สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชื่อวิชา55317เวชกรรมแผนไทย1เรื่องคัมภีร์ปฐมจินดาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะการเรียนแพทย์แผนไทยนั้นมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะดังนั้นการศึกษาพระคัมภีร์แพทย์แผนไทยซึ่งมีมากกว่า20กว่าคัมภีร์นะคะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้ของโรคคำศัพท์การวิเคราะห์และการตีความของคัมภีร์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์ปฐมจินดาซึ่งท่านวิทยากรที่จะมาอธิบายในเรื่องนี้นะคะท่านอาจารย์กิตติลี้สยามค่ะท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะกันนี้ท่านนั่งอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ปฐมจินดานะคะคือฟังชื่อเรื่องแล้วนี่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบื้องต้นอะไรหรือเปล่าคะจริงๆตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
จริงๆแล้วถ้าเราจะกล่าวถึงคัมภีร์ปฐมจินดาเนี่ยหลักใหญ่ๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคเกี่ยวกับไม่ใช่โรคนะฮะเกี่ยวกับแม่และเด็กนะครับผมหรือทารกนะฮะแต่ถ้าตามต้นฉบับเดิมๆตามคัมภีร์โบราณหรือตามคัมภีร์ไบรานจะแบ่งเป็นถึง6เล่มครับผมนะฮะโดยเล่มที่1เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องการเกิดของมนุษย์โลหิตฤดูของแม่นะครับผมประกอบด้วยครรภ์วาระกำเนิดครรภ์รักษาครรภ์วิปราชครรภ์ปริมณฑลครรภ์ประสูตรนะฮะแล้วยังเกี่ยวกับลักษณะกุมารนะครับว่ากุมารคลอดมาจากมารดาแล้วจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการฝังรกจะต้องฝังยังไงนะถ้าคนปัจจุบันนี้ไม่มีการฝังรกละนะฮะหรือก็เรื่องที่4ของเล่มที่1นะฮะเกี่ยวเรื่องน้ำนมของแม่ที่มีน้ำนมลักษณะดีกับน้ำนมลักษณะชั่วหรือน้ำนมที่ไม่ดีนะครับพอมาเล่มที่2นั้นเกี่ยวกับเรื่องสตรีภาพหรือว่าลักษณะรูปสตรีภาพที่ดีรูปกุมารที่ดีลักษณะปักสีหรือปีศาจมากระทำกับทารกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเล่มที่3นี่เกี่ยวกับเรื่องเด็กแต่ละวันที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นั้นจะมีสางเจ้าเรือนเป็นคือสางที่เป็นประจำในของแต่ละวันนะครับผมพอมาเล่มที่4นั้นเกี่ยวกับเรื่องสางที่มาจรหรือแทรกเข้ามานะครับผมพอเล่มที่5นั้นจะเกี่ยวกับเรื่องลักษณะโรคที่เราพูดกันบ่อยๆโรคตาลหรือว่าตาลขโมยนะครับครับผม
ค่ะเรียกว่าคัมภีร์ปฐมจินดานะคะนักศึกษาคะก็จะมีองค์ความรู้ในเรื่องของแม่และเด็กนะคะซึ่งที่อาจารย์ได้บอกกล่าวมานั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญของการกำเนิดชีวิตมนุษย
์
นะคะเราจะต้องรู้แล้วเจาะลึกในรายละเอียดด้วยในแต่ละเรื่องนะคะคราวนี้ในหลักใหญ่ในคัมภีร์ปฐมจินดาค่ะอาจารย์คะตรงนี้อยากให้อาจารย์อธิบายรายละเอียดนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ
ถ้าเราจะแบ่งเป็นหมวดนะฮะจาก6เล่มที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะฮ
ะ
มันจะแบ่งเป็นประมาณ6หมวดหรือ5ถึง6หมวดนะครับเช่นผมจะแบ่งเป็นเรื่องเกี่ยวว่าเรื่องที่1ก็เกี่ยวเรื่องการเกิดของมนุษย์การเกิดของโลกนะฮะหรือการเกิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับพอเรื่องที่2เกี่ยวกับลักษณะของสตรีนะครับลักษณะของโลหิตฤดูลักษณะของแม่นมนะครับลักษณะของสตรีที่ดีนะครับผมพอเรื่องที่3นั้นจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะฮะซึ่งมีตั้งแต่การแพ้ท้องการเจริญเติบโตของทารกการดูแลขณะตั้งครรภ์หรือการดูแลรักษาการนะฮะในระหว่างตั้งครรภ์นะฮะการเจ็บป่วยเล็กน้อยเราจะรักษายังไงในระหว่างตั้งครรภ์นะฮะการแท้งบุตรนะฮะจะต้องปฏิบัติยังไงการคลอดนะครับแล้วก็การอยู่เรือนไฟนะครับผมพอมาเรื่องที่4เกี่ยวกับเด็กละเกี่ยวกับทารกนะฮะว่าวิธีเลี้ยงเด็กนั้นจะเลี้ยงยังไงจะฝังรกยังไงนะฮะจะเลี้ยงเด็กไม่ให้ดื้อยังไงนะเราจะมีแม่ซื้อไหมนะครับเรื่องสุดท้ายก็เกี่ยวกับโรคเด็กนะครับโรคเด็กที่สำคัญก็คือโรคหลับโรคละอองโรคซางแล้วก็โรคตาลนะครับ
ค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์อธิบายในแต่ละ6หมวดที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะว่าอย่างเริ่มของการเกิดของมนุษย์แน่นอนค่ะฉันฟังดูแล้วถ้าเกี่ยวกับแม่และเด็กเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าดิฉันเนี่ยต้องการที่จะมีลูกเราควรที่จะต้องดูแลลูกของเราที่อยู่ในครรภ์ยังไงบ้างใช่ไหมคะ
ครับผม
ซึ่งตรงนี้ได้อธิบายไว้ยังไงบ้างคะ
อย่างเรื่องแรกนะฮะเกี่ยวกับการเกิดนะฮะซึ่งอยู่ในองค์ความรู้ของปฐมจินดาเนี่ยการเกิดเนี่ยเขาเชื่อว่าเนี่ยการเกิดของสิ่งมีชีวิตเกิดได้4แบบนะครับผมก็คือชราผู้ชะนะฮะเกิดเป็นตัวเลยเช่นการเกิดของมนุษย์เรานี่แหละเกิดออกมาเป็นตัวนะครับอันทชานี่เกิดมาเป็นเกิดจากฟองหรือเกิดไปเป็นเป็นไข่นะฮะเช่นนะฮะเช่นไก่หรือเป็ดออกลูกออกมาเป็นไข่นะฮะสังเสชะนี่คือการเปลือกเกิดจาก การสิ่งเกิดจากเปลือกตมสิ่งเน่าเหม็นนะฮะเช่นการเกิดของพวกเชื้อโรคการเกิดพวกหนอนเวลาเรามันเน่าแล้วมีหนอนไต่ตอมอะไรตรงนี้นะฮะสุดท้ายการเกิดอุปปาติกะหรือว่าการเกิดขึ้นเองเช่นการเกิดของพรหมการเกิดของเทวดาหรือนางฟ้าอันนี้คือลักษณะการเกิดครับผมนั่นคือของเรื่องที่1ครับ
ค่ะเขาเหมือนกับว่าให้เราเปรียบเทียบถ้าคนเกิดยังไงแล้วก็ลำดับขั้นต่อไปเป็นยังไงบ้างเราต้องเรียนรู้ด้วย
ใช่ครับ
ค่ะแล้วอันต่อไปคะฉันขาที่ฉันบอกไว
้ลักษณะของสตรีหรือโลหิตฤดูนะฮะซึ่งจะมีบางทีมีกล่าวไว้ในคัมภีร์มหาโชตลัพธ์นะครับก็บอกว่าโลหิตฤดูนั้นเกิดได้นะฮะเกิดจากหัวใจได้เกิดจากดีได้เกิดจากเนื้อได้เกิดจากเส้นเอ็นได้เกิดจากกระดูกได้ตรงนี้คือเกิดก่อนที่มีประจำเดือนพอมีประจำเดือนแล้วก็จะหายไปเป็นโลหิตปกติโทษครับผมนะฮะก็จะมีอาการต่างๆเช่นนะฮะเช่นกระดูกเนี้ยก็จะมีการเจ็บเอวปวดหลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผม
เหมือนกับว่าให้เรารู้เบื้องต้นนั่นเองนะคะเราจะได้ไปวินิจฉัยโรคต่อไปได้
ใช่ครับรู้สมุดฐานของโร
ค
ครับผม
นี่อันนี้รอคอยที่อาจารย์อธิบายเรื่องการตั้งครรภ์อาจารย
์อ๋อการตั้งครรภ์ใช่ไหมฮะ
ของแม่ที่มีการแพ้ท้องยังไง
ครับผม
เจ็บปวดยังไงบ้าง
ค่ะ
ค่ะได้ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะนักศึกษาคะถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี้ยจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปฐมกินดาเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับแม่และเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดมากอย่างที่อาจารย์กล่าวไว
้
ตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
อย่างการแพ้ท้องนะฮะเช่นนะมารดานี่อยากรับประทานเนื้อสัตว์นะฮะเช่นเนื้อปลาหรือของมีคาวเขาบอกว่าเด็กคนนั้นมาจากสัตว์นรกครับผมแต่ถ้ามารดานี่อยากรับทานของเปรี้ยวหรือของขมเนี่ยก็จะบอกว่าเด็กนั้นมาจากป่าหิมพานต
์โอ้นี่ค่ะ
ครับผม
นี่เหมือนเลยค่ะอาจารย
์หรือบางคนนะฮะมารดาเขาอยากกินพวกดินหรือขุยปูเนี่ยฮะก็จะบอกว่ามาจากพรมลงมาเกิดนะครับผมตรงนี้แล้วก็มันมีหลากหลายอะฮะเพราะว่าคือโบราณเนี่ยเขาจะมองว่าไออาการแพ้ท้องมันไม่ใช่แค่แพ้ท้องเฉยๆแต่บอกว่าอาหารที่คุณอยากนั้นอะจะบอกว่า
ใช
่ตีความได้ว่าคุณนั้นมาเกิดมาจากชั้นใดหรือจากสิ่งใดครับผม
อันนี้ฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องคุยกันมาเหมือนกันนะคะอาจารย์เอ๊ะมันจริงหรือไม่แต่ในแพทย์แผนปัจจุบันค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตอนุญาตนอกเรื่องนิดนึงเขาจะบอกว่าร่างกายคุณแม่ที่ต้องการอะไรเป็นเพราะเราขาดสารอาหารนี่มันตีกับที่อาจารย์ได้บอกมาแต่ในเรื่องดีนี่ฉันชอบที่อาจารย์บอกว่ารสเปรี้ยวนี่มาจากป่าหิมพานต
์ใช่ครับ
เอ๊ะมันแปลตรงนี้มายังไงอาจารย์คะมัน
คือมันมีกล่าวไว้ในคัมภีร์อะฮะ
อ๋อเหรอคะมันต้องมีเรื่องจริงเหมือนกันนะคะ
อันนี้เราก็ไม่แน่ใจ
เราไม่รู้เป็นพระคัมภีร์นะนักศึกษาแล้วเรื่องถัดมาค่ะอาจารย์คะเมื่อเราคลอดแล้วทารกเนี่ยฝังรกนี่ดิฉันก็ผ่านมาแล้วค่ะอาจารย
์ค
ือตรงปัจจุบันนี้เขาอาจจะเอารกไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันค่อนข้างใหญ่นะเพราะดิฉันพูดเป็นคุณแม่ค่ะอาจารย์คะแล้วจำได้ที่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องแบ่งเนี่ยมันจะออกมาอันนี้มันค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ในโบราณนี้เขาต้องมีพิธีการด้วยเหรอคะ
มันมีตั้งแต่โบราณนั้นเขามองว่ารกนั้นเป็นสิริมงคลนะครับเป็นของสูงนะฮะเพราะว่าเวลาเขาตัดสายสะดือเด็กเนี่ยเขาจะไม่รังเกียจเลยนะฮะเรื่องรกหรือสายสะดือตรงนี้นะฮะเขาจะมีเขาเรียกว่ามีประเพณีในการฝังนะครับผ
ม
ครับผมและมันขึ้นอยู่กับว่าเด็กนั้นขนาดของรกมันขนาดไหนด้วยฮะ
มันไม่เท่ากัน
ไม่เท่ากันบางคนก็สองรอบสามรอบสี่รอบในการพันรอบตัวเด็กอะครับผมตรงนี้เขาก็เอามาตีความด้วยครับผมเพราะว่ามันเป็นเขามองว่ารกนั้นเป็นมงคล
เอ้าถ้าเกิดว่าใหญ่ที่อาจารย์บอก 2-3 รอบนี่มันน่าจะดีขึ้นกับการที่อยู่รกเล็กๆหรือเปล่าอันนี้ดิฉันฟังแล้วมันตีความหมายไปมันคงไม่เกี่ยวนะคะท่านผู้ฟังคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ที่อาจารย์ได้ค้นคว้ามานั่นเองค่ะอาจารย์คะแล้วเรื่องสุดท้ายค่ะโรคในเด็กอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเราจะจำได้ว่าสมัยเขาเรียกสมัยโบราณเด็กส่วนใหญ่นี้เหมือนจะต้องเกิดแล้วก็จะมีชีวิตอยู่นั้นรอดน้อยมาก
ครับ
ค่ะ
มันมีจริงๆโรคเด็กนะฮะมันจะไม่ใช่แค่ที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับคือโรคซางโรคละอองและก็ตานมันมีโรคที่สำคัญเช่นการสำรอกของเด็กคือการแหวกนมเนี่ยน
ะ
เช่นเขาบอกว่าพอเด็กเนี่ยเปลี่ยนอิริยาบถเช่นรู้ชันคอแล้วก็จะมีการสำรอกละเมื่อรู้คว่ำก็สำรอกละเมื่อเริ่มนั่งหรือเริ่มคานนะครับเริ่มฟันหรือคนเวลาเรียกดอกไม
้ตรง
น
ี้เป็นไงเดี๋ยวฟันขึ้นไม่สวย
ใช่นะครับก็จะมีการสำรอกหรือการแหวกนมนะแล้วก็มีโรคอีกอันนึงที่สำคัญคือโรคปักสีนะฮะปักสีนี่ใช้เราแปลตามตัวเนี่ยหรือตามพจนานุกรมก็คือนกแต่จริงในที่นี้ไม่ใช่ก็มีการกระทำของปีศาจแล้วมันจะแบ่งเป็นประมาณ4ประเภทนะครับสุนนทปักสีอะไรพวกนี้เทพีปักสีอะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะก็คือเกิดเขาบอกว่าเป็นการกระทำของพวกปีศาจที่มากระทำกับทารกนะครับหรือโรคหละนะครับก็คือการมีเม็ดขุมที่อยู่ในปาก นะครับในลำคอในเพดานอะไรประมาณนี
้ก็เกี่ยวกับโรคเลยเด็กแต่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของมันดานมมีพิษและไม่มีพิษและเด็กที่เกิดมาในแต่ที่จะต้องเกิดเนี่ยมันมีความข้อแตกต่างที่นี่สนใจขออนุญาตย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะ
ครับผมเรื่องน้ำนมใช่ไหมฮะ
เรื่อง
น้ำนมที่ดีใช่ไหมคร
ับ ค่ะเป็นพิษแล้วก็ไม่เป็นพิษนะคะเพราะในสมัยโบราณเนี้ยคงจะไม่มีนมกระป๋องนะคะอาจารย์เราจะต้องมีเขาเรียกอะไรลูกเกิดมาจะต้องให้รับประทานจากทรวงอกแล้วก็จะมีแม่นมถ้าเกิดว่าเราไม่มีนมตรงนี้ใช่ไหมคะ
ครับ
ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในคัมภีร์ปฐมจินดาเช่นกันใช่ไหมคะมีส่วนที่สำคัญมากใช่ไหมคะ
ลักษณะแม่นมที่ดีนะครับผมจะมีสี่ลักษณะนะครับผมหนึ่งก็คือว่ามีกลิ่นตัวดังกล้วยไม
้
นะครับผมแล้วก็มีกลิ่นตัวดังดอกบัวนะครับอันที่สามคือกลิ่นตัวไม่หอมหรือไม่เหม็นแต่เอวกลมขนตางอนนะครับจมูกสูงเต้านมกลมนะครับลักษณะที่4คือกินตัวหอมเผ็ดแต่เสียงนะฮะเสียงจะเหมือนเสียงจักระจันนะครับผมนั่นคือลักษณะแม่นมที่ดี4ประการนะครับผม
ค่ะแล้วหลังจากนั้นเรื่องน้ำนมล่ะคะใช่ไหม
น้ำนมที่ดีนะฮะจะต้องมีลักษณะดังนี้นะครับก็คือเป็นน้ำนมสีขาวนะครับหรือดังสีสังนะครับผมแล้วก็เวลาเราใส่ลงไปในขันนั้นจะจมลงไปเลยนะฮะมีสันฐานดังดอกบัวนะฮะเราเรียกว่านมชนิดเอกเลย ดีเลิศนะครับผมลักษณะนมน้ำนมที่ดีลองมานะครับเป็นน้ำนมที่เราใส่ลงไปในน้ำนมในขันเนี่ยมันจะกระจายนะครับแล้วก็มันจะไม่กลมเข้าเหมือนนมชนิดแรกนะครับผมแต่มันก็ยังถือว่าเป็นนมชนิดโทนะครับ
ค่ะ
นั่นคือลักษณะน้ำนมที่ดี
น้ำนมที่ดีคนที่จะเป็นแม่นมต้องมีลักษณะนี
้
คนโบราณก็ถึงต้องเลือกแม่นมที่ดี
ใช่ครับเขาก็จะมาทดลองในใส่ขันก่อนว่ามันเขาเรียกอะไรนะมันเกาะกันเป็นก้อนไหมหรือว่ามันกระจายถ้ากระจายก็เป็นชั้นโทถ้าเป็นตกเป็นตะกอนนั้นก็เป็นกลมเนี่ยก็เป็นชั้นเอก
ชั้นเอกนี่ก็ดีเยี่ยมแล้ว
ดีเยี่ยมเลยครับแม่นมที่ดี
ค่ะแล้วเรื่องของเด็กที่เกิดมาคะอาจารย์คะลักษณะของเด็กตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าเกิดมานี้เราสามารถจะทำนายได้ตรงนี้ในพระคัมภีร์ตรงนี้ก็ได้บอกไว้ด้วย
ได้กล่าวไว้ก็คือว่าที่ผมพูดเมื่อครั้งต้นนะฮะมันจะมีสางของเด็กในแต่ละวันนะฮะวันอาทิตย์สางอะไรวันจันทร์สางอะไรมันจะมีสางประจำหรือสางเจ้าเรือนที่ประจำมากับเด็กนะครับผมเวลาเรารักษาเราก็รักษาตามสางที่ของเด็กที่ตรงกับวันนั้น
เหมือนกับท่าเจ้าเรือนอะไรอย่างนี้ด้วย
ใช่ใช่แต่ตรงนี้เป็นสางลักษณะสางเจ้าเรือนครับผม
ตรงนี้นะคะนักศึกษาก็พอจะทราบแล้วนะคะว่าคัมภีร์ปฐมจินดานั้นมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างสิ่งสำคัญที่สุดที่อาจารย์เคยบอกว่าก็คือก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะแม่และเด็กตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อสอบก็ต้องจำไว้นิดนึงตรงนี้ค่ะอาจารย์ขาคำศัพท์ในคัมภีร์ปฐมจินดาคำศัพท์ที่พบบ่อยนั้นมีอะไรบ้าง
คำศัพท์ที่ผมจะกล่าวโดยสังเขปนะฮะที่มันเป็นหลักๆที่สำคัญของคัมภีร์ปฐมจินดาเนี่ยนะฮะเช่นคำว่าครันถ้าคนทั่วไปนึกว่าครันก็คือการตั้งครรภ์ใช่การตั้งครรภ์นะฮะ
การตั้งครร
ภ์จริงๆเนี่ยคนโบราณบอกว่าครรภ์นั้นคือการท้องแต่รวมทั้งทารกนะฮะรวมทั้งทารกที่อยู่ในครรภ์คือรวมเหมารวมครรภ์ก็คือหมายว่ารวมครรภ์ก็คือรวมทารกด้วยอันนั้นคือครรภ์ครับผมแล้วก็ครรภ์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือครรภ์ประสูตรนะฮะเมื่อกุมารได้10เดือนนั้นก็คือครบกำหนดคลอดครรภ์ประสูตรก็คือการครบกำหนดคลอดนะฮะครรภ์ปริมณฑลก็คืออาการผิดปกตินะฮะตั้งแต่3เดือนถึง10เดือนนะของมารดา
คือการแพ้ท้องป่ะ
ผิดปกติบางทีเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคเลยครับมันก็มีด้วยครับครับผมแล้วว่าคันวิปลาสหมายถึงว่าอาการผิดปกติมากๆและทำให้เกิดการแท้งบดนะฮะนี่คือคันวิปลาสคันรักษาก็คือการดูแลมารดาให้เป็นปกติจะทำยังไงจะจ่ายยายังไงนะครับผมแล้วคันสุดท้ายก็คือคันวันละกำเนิดนะครับก็คือคันกำหนดคลอดนั่นเองก็คือดูจากวันคลอดนั่นเองครับผมนี่คือคำศัพท์ที่สำคัญของคัมภีร์พระปฐมจินดา
ที่จะต้องทราบกันด้วยซึ่งในคำศัพท์ที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะพูดถึงเรื่องของวิปลาสเนี่ยท้องที่วิปลาสก็คือการแท้ง
การแท้งบุตร
ก็ปัจจุบันนี้เวลาเขาพูดเขาพูดเรื่องการแท้งเลย
ใช
่เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคุณแม่ได้นี่จะต้องดูแลบุตรตั้งแต่ในท้องตรงนี้เขาจะบอกรายละเอียดถึงการที่จะต้องดูแลรักษาไหมคะอาจารย์คะ
เขาจะกล่าวไว้ในคัมภีร์นะกล่าวเป็นสเต็ปเลยฮะเป็นขั้นตอนนะฮะตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนไล่เรียงจนถึงจนคลอดเลยครับ
ค่ะ
ครับผม
ตรงนี้ค่ะนักศึกษาคะที่อาจารย์ได้บอกมาเนี่ยก็หมายความว่านักศึกษาจะต้องรู้จักการวิเคราะห์การตีความของเรื่องนี้ด้วย
ครับผม
ตรงนี้อาจารย์มีอะไรแนะนำให้กับแพทย์แผนไทยไหมคะ
โดยเฉพาะเรื่องคัมภีร์พระปฐมจินดานะครับผมการตีความเนี่ยสำคัญมากนะฮะถ้าจะให้ผู้ทรงคุณวุฒินะฮะที่เกี่ยวเรื่องการแพทย์แผนไทยซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคเด็กนะครับเขาจะตีความโรคที่สำคัญในเด็กนะครับแล้วเขาก็จ่ายยาได้ถูกเช่นนี้ผมบอกว่าเฮ้ยซางเนี่ยมันมีประจำวันนะ พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอาการที่มาเนี่ยมันจะตรงกับในคัมภีร์มากนะครับเวลาเราจะรักตำรับยาหรือรักใช้การรักษามันก็จะตรงกับซางประจำวันหรือซางเจ้าเรือนนะฮะมันจะมีซางจรที่เข้ามาแทรกนะฮะแล้วก็ดูลายๆไปนะครับผมการตีความผมมองว่าควรตีความเรื่องโรคและเด็กสำคัญมากนะครับ
ค่ะตรงนี้พอที่จะมีเวลาค่ะอาจารย์คะอาจารย์พอที่จะขยายนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าซางประจำวันตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน
อาจารย์พออธิบายสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
ได้ครับ
ค่ะ
อย่างคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะฮะก็จะมีซางเจ้าเรือนเป็นซางเพิงนะฮะ
ร้อน
เตโชนะฮะวันจันทร์ซางน้ำนะฮะวันอังคารนี่ซางแดงคือลักษณะซางแต่ละซางนี่ที่ตามชื่อพวกนี้จะมีลักษณะซางบอกหมดเลยฮะว่าจะมีอาการยังไงบ้าง
ก็เหมือนบอกตามวัน
ตามวันเลยครับนะฮะอย่างซางวันพุธนี่ก็เป็นซางสกอร์นะครับอันนี้คือซางเจ้าเรือนแต่ซางจรล่ะในวันที่ก็มีซางจรไม่ใช่ว่าซางอะไรก็มาจรได้นะฮะซางที่มาจรในวันที่ก็เป็นซางกลายอย่างเงี้ยฮะละอองนะครับและลมซางก็ยังมีประจำวันเช่นนะฮะที่วันอาทิตย์เนี่ยละก็จะเป็นละชื่ออุทัยการนะครับผมละอองจะเป็นละอองเปลวไฟฟ้านะครับคือในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีโรคที่ประจำในตัวเด็กเนี่ยมัน
ไม่
เหมือนกันเลยนะฮะซางเจริญก็อย่างหนึ่งซางจรก็อย่างหนึ่งนะโรคละก็อย่างหนึ่งนะครับละอองก็อย่างหนึ่งนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้านักศึกษาหรือแพทย์แผนไทยที่มีองค์ความรู้ตรงนี้สามารถรักษาได้ตรงกับสมุดฐานโรคโดยเฉพาะโรคเด็กผมมองว่าโรคเด็กเนี่ยแพทย์แผนไทยทำได้และทำได้ดีด้วยครับผมแต่ต้องศึกษาคัมภีร์ให้เขาเรียกอะไรแตกฉาน
แล้วก็ต้องจำให้แม่นในเรื่องคำสัตว์ด้วย
ใช่ครับ
อาจารย์ขายังมีอีก2ซางที่อาจารย์ไม่ได้บอกนี่ที่รอคอยฟังอยู่เมื่อกี้จะบอกแค่วันพุธ
ครับผม
พฤหัสกับศุกร
์พฤหัสนี่ซางเจ้าเรือนนี่คือซางโคหรือซางวัวนะครับผมวันศุกร์นี่ซางเจ้าเรือนคือซางช้างนะครับแล้วก็วันเสาร์วันสุดท้ายคือซางโจรหรือซางขโมย
ค่ะ
อันนี้คือซางประจำหรือซางเจ้าเรือนครับผม
คราวนี้ถ้าเกิดว่าจะถามอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะซางนี้พอได้ไหมคะ
รายละเอียดนี่มันคือซางนี่มันไม่ใช่แค่ว่าโรคในปากคนทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะที่แพทย์แผนไทยที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขามองเรื่องซางนี่นึกว่าจะเป็นแค่โรคในปากในคอมันไม่ใช่มันมีการแสดงนั้นมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นไข้คือบางอย่างนี่ซางที่ร้ายๆก็มีครับถึงแก่ชีวิตก็มี
ค่ะ
ครับผมตรงนี
้ทีนี้เรื่องโรคซางค่ะจนะจะเกี่ยวกับเหมือนเด็กที่เป็นไข้ตัวร้อนแล้วพอหายไปมันจะมีเม็ดตุ่มๆขึ้นไหมอัน
นั้นก็เป็นซางอย่างนึง
ซางเหมือนซางหลังจากที่มีไข้แล้วมันเกิดอันตรายไหมคะอาจารย์
อันตรายไหมถ้าเราจ่ายยาได้ถูกนะฮะถูกกับซางหรือว่าซางเจ้าเรือนเขาเนี่ยก็จะไม่อันตราย
ไม่อันตรายด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาคะตรงนี้ที่อาจารย์บอกแล้วว่าการที่เราจะตีความเรื่องของโรคนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะต้องรู้แต่ที่จะรู้หรือจะสั่งโรคได้นั้นหมายถึงว่าสั่งยาให้กับโรคนั้นนะคะอาจารย์คะเราต้องไปดูสมุดฐานของโรค
ใช่ครับ
ต้นเหตุการเกิด
ใช่แล้วบางทีลักษณะอาการมันก็จะบ่งบอกโรคด้วยครับผมจริงๆการในคัมภีร์ปฐมจินดาเนี่ยมันมีซีเควนต์มาเรื่อยๆเลยฮะเช่นลักษณะแม่นมไม่ดีเด็กไปทานนมที่ไม่ดีก็เกิดซางได้นะฮะแล้วจากนั้นก็จะไล่เรียงมานะครับว่าแม่ดีเป็นยังไงนมดีเป็นยังไงถ้าเป็นปกติหมดมันก็จะไม่เกิดพวกนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปทำก็เรียกกินนมที่ไม่ดีแม่นมเราก็ไม่ดีนะก็เกิดพวกเนี้ยโรคตามมาเป็นโรคซางก่อนแล้วก็มาละละอองแล้วก็มาตานอย่างเงี้ยครับผม
เรียกว่าฟังโดยสรุปแล้วนะคะนักศึกษาคะก็คือการที่เราจะมีโรคต่างๆนั้นเขาต้องไปหาเหตุนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องไปดูอะไรสมุดฐานของโรคการเกิดของโรคนั่นเองก็ไม่ยากค่ะหากว่าเราจะศึกษาโดยแท้จริงแล้วก็นำมาวิเคราะห์ตีความสิ่งสำคัญที่สุดต้องจดจำให้แม่นยำนั่นเองค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์กิตติลิสยามเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
รายการนี้ประภาพรบุญญากาศจัดทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์ไทยรัฐเทียนศรีควบคุมการผลิตรายการกอลาพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์มนันดำเนินรายการค่ะติดตามรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย1ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ